A Marea Atlántica e o Partido Socialista no goberno local acordaron aportar 100.000 euros para recuperar o programa Cidade Refuxo, destinado a víctimas de conflitos bélicos como o da Ucraína. O programa Cidade Refuxo se iniciou en 2015 coa guerra de Siria e volve a estar desgraciadamente de actualidade por mor da invasión rusa na Ucraína. Dende a Marea Atlántica consideramos que as administracións públicas teñen que colaborar e ofrecer acollida ás persoas que o precisen. Temos que lembrar que o Porto da Coruña foi escenario da saída de moitas persoas emigrantes que precisaban buscar a súa subsistencia polo mundo ou mesmo fuxir da represión de réximes totalitarios como foi o franquismo. Tendo en conta esta historia, a Coruña ten a obriga moral de ofrecer acollida e ofrecer protección a persoas que o precisen, sexa cal sexa a súa nacionalidade, a súa lingua ou a súa cor de pel.